Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Akkurat nå så har folk den høyeste renten på boliglånet sitt siden 2008. For helårseffekten av de 6 renteøkningene som kom fra Norges Bank I fjor har nå smelt inn I alle sin økonomi. Og sammen selvfølgelig alle andre kostnader som også har økt. Så alt folk ønsker seg nå, for å si det litt flåsete, fred på jorden og lavere rente. Men det kan drøye. Og det skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss I DN. Jeg heter Anita Holmsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Så det Bård Bjerkholt, også kommentator.
Denne podcasten spilles inn med publikum, bestående av finansdirektører, som deltar I DNs Executive Network. Og Den spilles inn onsdag, samme dag som Federal Reserve skal ha rentemøte på kvelden, dagen før Norges Bank sitt rentemøte. Men vi tror likevel vi kan bidra med noe som å tygge på når det gjelder renter og inflasjon. For det var jo sånn, Bård, at for 3 måneder siden så var du ikke måte på hvor positive folk var til at renten skulle kjapt ned I USA. Det var jo snakk om 6 rentekutt som kunne bli aktuelt I 2024. Det hører vi ikke så mye lenger. Hva det som har skjedd nå?
Nei, det var, ja, det var for det første veldig rart, synes jeg, at investoren, da, du kan jo lese dette på forventninger I markedet, I den forstand du kan se det på rentekurver og så videre, ventet så mange rentekutt, både I USA og I eurozonen, til tross for at disse sentralbanksjefene hadde egentlig ikke sagt noe som kunne tolkes I den retning. Kanskje litt I USA, men I eurozonen var det veldig spesielt, for der sa jo hun, Christine Lagarde, at hun sa eksplisitt at vi må vente på lønnsoppgjøret til våren, før vi kan gjøre noe som helst. Likevel ventet markedet da rentekutt allerede I mars. Og så på nyåret så kom jo denne reverseringen da, Da skjønte man at...
Hva var det som skjedde da?
Nei, altså, for det første så gikk jo flere sånne folk I den amerikanske sentralbanken ut I medien og sa at «Hør, dere tar feil. Vi tenker ikke, det ikke det vi tenker på nå, at vi skal kutte renten på neste møte». Så ganske uvanlig gikk på en måte ut og prøvde å styre forventningene direkte. Og så tror jeg kanskje at disse forventningene var drevet av en forestilling som I for seg forståelig at man tenkte at så mange renteøkninger på så kort tid vil føre til en kraftig konjunkturnedgang både I USA og I Europa. Det var jo på en måte forventningen når man var tidlig I denne perioden med å øke rentene. Og så ser man etter hvert at nei, dette gikk ganske bra. Arbeidsledigheten steg ikke noe særlig. Økonomien tålte disse renteøkningene mye bedre enn man trodde. Og da forsvinner jo også en god del av begrunnelsen for mange store rentekutt I løpet av kort tid.
Og det jo det, ikke sant? Hvorfor har verden takler økonomien så bra? Altså, man har jo også sånne resesjonsfrykt, og vi snakket om det I finansredaksjonen før, ikke sant? Åh, 2022, det blir resesjon. Nei, det ble det ikke. 2023 da? Nei, ikke da heller.
Nei, men har du ikke hørt om den naturlige renten?
Nei. Eller jo, det har jeg jo hørt om, for du har drivet ut av ørene fulle.
Jeg har skrevet en kommentar som ute nå om den naturlige renten. Det en forestilling om hvilken rente som økonomien på en måte tåler uten at det skapes ekstra inflasjon og alt I balanse. Det på en måte den perfekte renten. Problemet med den naturlige renten, eller som Norges Bank kaller det, den nøytrale realrenten, at ingen vet hva den Den umulig å observere, og det finnes minst 5 forskjellige måter å estimere den på. Problemet at akkurat nå så de estimatene om hva denne naturlige renten veldig usedvanlig usikre. Det skiller liksom 2 prosentpoeng mellom lav og høy. Nå snakker jeg om tall for USA og eurozonen. I Norge så har Norges Bank anslått et intervall på minus 0,5 og pluss 0,5. Et eller annet sted der ligger den renta. Og når man nå observerer, som Bård sier, at økonomien ser ut til å tåle et høyere rentenivå, så det noen som mener, ja, kanskje det, den naturlige renten høyere enn det vi trodde.
Og da, vi skal beholde dette rentenivået vi har nå?
Ja, nettopp. Og faktisk så det det som ligger inne I den såkalte rentebanen til Norges Bank. Ikke bare at vi skal beholde, vi snakker om når kommer et rentekutt, men planen til Norges Bank fram til 2026 at vi skal ha en positiv realrente over den nøytrale renten hele tiden, og det egentlig ingen plan om å sette ned realrenten. Den nominelle renten kan gå ned.
Ja, du må jo forklare forskjell på disse, vet jo, ikke sant? For oss.
Det jo enkelt sagt, andre. Den nominelle renten minus inflasjonen får du realrenten. Og hvis inflasjonen går ned, så kan også den nominelle renten gå ned, men rentenivået reelt sett blir jo da uendret. Så hvis man ser på den realrenten, så planen til Norges Bank fra siste pengepolitisk rapport I desember, at vi skal holde realrenten over den nøytrale realrenten fram til utgangen av 2025.
Men det da, det jo ikke, altså da vil jeg tilbake til lommeboka og månedlige utgifter, fordi selv om realrenten blir jo litt sånn at man trekker inn inflasjon I dette rentebegrepet jo helt riktig sånn økonomisk, men for meg og min økonomi så tror vi at Norges Bank skal sette ned renten nå neste år. Alle piler peker jo mot det, gjør det ikke det da?
Jo, kanskje det.
Sa med håp I stemmen.
Jeg tror jo, nå forventer jo markedet da, at de første rentekuttene kommer I juni I USA og I Europa. Og så vel da oppfatningen at da kommer de I Norge, men litt senere. Her da. Men jeg synes I forlengelsen av Terje var inne på her med nøytrale realrenten, så det jo det fascinerende at det så stort og så mye oppmerksomhet om den sentralbankens styringsrente. Og vi tror jo at det som betyr noe for økonomien egentlig den realrenten. Altså renten justert for inflasjonen og det og som Terje sier, ja, kanskje vi får et rentekutt, men inflasjonen har falt, så vi har ikke fått noe lavere rente egentlig. Og ser du på regjeringen, så har jo de nærmest nå laget, eller satt hva Norges Bank gjør som en sånn suksesskriterie for den økonomiske politikken, og det jo helt absurd egentlig.
Hvorfor det?
Nei, altså... om Norge da, eller om sentralbanksjef Ida Wollen Bakke reduserer den renten med 0,25 prosentpoeng eller 0,5 prosentpoeng I løpet av viss tid. Det, for det første så det avhengig av veldig mye som regjeringen ikke kan styre. Den økonomiske politikken, eller finanspolitikken, har jo liksom sånn I veldig begrenset grad noe sånn direkte effekt på inflasjonen. Og så man skulle tro at de var opptatt av helt andre ting, hvordan liksom gi innbyggerne best mulig tjenester og så videre, og med minst mulig, eller lavest mulige skatter, men I stedet så får vi et rare greiene med renten, at det skal liksom være målstokken.
Jeg tror jeg aldri, og vi har jo jobbet ganske lenge I DN, alle vi tre egentlig, jeg tror aldri jeg opplevde en finansminister, eller for så vidt en regjering som sådan, som prat, bortsett fra han Gudmund Restad, som var forrige gang det var finansminister som, fra Senterpartiet, som prater så mye om renta. Mm. Så for det jo som du sier, Norges Bank har fått et mandat som de skal styre etter, som skal være politisk, det utrolig viktig. Liksom utad, at det politisk uavhengig, og så driver de og køler og snakker og opp og ned, og når det lysere tider og ikke.
Men dere jo så unge. Jeg har jo jobbet her siden 1990, og den gangen så var det främste målet för regeringen var att hålla kronekursen fast. Då var regimen fast kronekurs och så skulle räntan sättas för att hålla kronekursen fast. Och då var sån Torbjørn Jagland som var central i Arbeiderpartiet erklärt liksom att det att hålla kursen fast var ett av de största liksom seirene, en av de största seirene till socialdemokratiet. Alltså hallo kronekursen är på något sätt bara en störrelse i ekonomin som betyder något för något annat, akkurat som ränta. Alltså hvis norsk økonomi tåler en rente på 4,5% og vi har full sysselsetting og det vekst, ja, så hvorfor skal den ned til 3,5? Altså de på en måte forveksler da sånne størrelser i økonomien med det som håper jeg, politikkens mål da, som Bård sier. Det jo sysselsetting, tjenester, verdiskaping. Mm. Og så må rente og kronekurs bli sånn som gjør at det blir best mulig. Mm. Så jeg synes også det supermerkelig at de gjør det, og ikke minst at de på en måte lager renta som en målestokk som de ikke kan kontrollere. Altså de har jo gitt Norges Bank et mandat, dere må sette renta, ikke vi, for å sørge for at inflasjonen blir rundt 2%. Og så sier de etterpå at de skal måles etter den.
Ja, hvis ikke renta går ned, så mislykkes politikerne, liksom. Ja, ja, ja. Da har de jo bindet seg veldig til
ja,
massen, da.
Ja, ja, ja. Altså, de burde ha sagt, vi gjør vår del av jobben, og så det Norges Bank som har ansvaret for å få ned at inflasjonen rundt målet, da.
Men det også sånn at, ikke sant, og den første, ikke sant, det viktigste mandatet og målet jo da å få denne inflasjonen ned mot 2%, da, som inflasjonsmålet i Norge, og veldig, veldig mange andre land også. Og nå den jo sist da SSB målte, så i februar så det jo 4,5%, så vi jo milevis unna målet for den inflasjonen. Men da burde jo i teorien Norges Bank sette opp renten mer, hvis de da skal liksom, hvis de tror da at rentevåpenet det som skal få ned inflasjonen, så burde man jo bruke bare det våpenet enda mer. Men det gjør du jo ikke, kommer du ikke til å gjøre?
Nei.
Eller det vet jeg jo ikke, det kan jo gjøre det.
Nei, det kan vel ikke helt utelukkes. Altså, hvis du får et sånt oppsving i inflasjonen plutselig, så kan jo ikke det utelukkes, selv om jeg tror ikke det mange som vil satse veldig mye penger på det. Akkurat nå. Men svaret på det spørsmålet vel at Norges Bank, i motsetning til en del av det kritikerne hevder, om at de ensidig opptatt av inflasjon på kort sikt, jeg evner å ha to tanker i hodet på en gang. Altså at man skal nå det inflasjonsmålet, det det viktigste, men at dette ikke den eneste avveiningen, ikke sant? Fordi det har jo da sentralbanksjefen sagt ganske mange ganger at vi må heve renten så mye at inflasjonen kommer ned, men vi tenker jo også på andre ting, og vi vil unngå en unødvendig oppgang i arbeidsledigheten når vi gjør det.
Og arbeidsledigheten jo lav.
Ja, og så kan du si at de har lykkes, og de har lykkes antagelig i å holde inflasjonsforventningene nede, altså hvordan folk tenker om inflasjonen i fremtiden.
For det tenkte jeg du kunne svare på, Terje, fordi at man tenker liksom, økonomer tenker på altså harde tall, det tallet som står der, men psykologien spiller utrolig stor rolle, det vet vi bare i boligmarkedet for eksempel, og generelt i aksjemarkedet og for den saks skyld, og også med renteforventninger, hva vi tror, eller inflasjonsforventninger, hva vi tror inflasjonen skal bli fremover.
Ja, nei, det helt sentral i tankegangen til alle sentralbanker som driver med inflasjonsstyring, at det å forankre målet hos aktørene, sånn at de på en måte tenker at ja, det dit vi skal, så tilpasser de seg da med kostnadsøkninger og lønnsvekst og så videre, som i tråd med det langsiktige målet. Og så det midlertidige forstyrrelser. Men det her det jo interessant nå, fordi vi har jo fått et inflasjonssjokk som vi ikke har hatt på veldig lang tid. Og det har jo utfordret da denne teorien om at inflasjonsforventningen er stabile, men målingene som gjøres, både via markedsstørrelser og via spørreundersøkelser, tyder på at folk fortsatt stoler på at inflasjonen på over tid kommer tilbake til målet. Og så jeg jo helt enig med det Boyd sier, at det beviselig feil at Norges Bank bare ser ensidig på inflasjonen. Så der igjen, hvorfor LO driver og kritiserer Norges Bank for å gjøre det, for meg helt også komplett uforståelig, for det ikke riktig. Hadde inflasjonen vært det eneste mål for Norges Bank, så ville renta vært betydelig høyere enn den nå.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og det vil vi ikke ha nå. Men en annen sånn der faktor som bare plutselig kom, eller plutselig, ja for meg da, plutselig kom inn i desember, var jo det at når Norges Bank satte opp renten overraskende i desember, så hadde det ikke sånn direkte, men i hvert fall så var den svekkede kronekursen et viktig element. Fordi med svekket kronekurs, så vet jo dere som sitter her, at da blir importert varer dyrere, og inflasjonen kommer inn den veien. Og så har det jo vært en kjempediskusjon om liksom denne kronekursen. Hvorfor går den opp, og hvorfor svekkes den, og hvor skal den? Og det faktisk noen som tør å tippe hvordan kronekursen kommer til å være fremover. Hadde du gjort det, Bård?
Nei, altså, den svake kronen har vært en stall hvor alle kan strigle sine kjepphester, for å sitere Kjetil Bjørnstad. Det har vært litt sånn, ikke sant? Vi har fått veldig mange fantasifulle forklaringer på det. Noen sier at dette er den norske skattepolitikken. Ja, kanskje det, men det litt pussig da at den kronesvekselen begynte i 2014, i hvert fall før denne regjeringen tiltrådte. Andre peker på oljevirksomheten, at vi lever av noe som kommer til å ta slutt, om ikke så alt for lang tid, kanskje. Og så har det vært dette med rentene. Ikke sant? Kronen er svak fordi rentedifferansen til utlandet har blitt mindre. Og renten spiller jo en rolle, mener de fleste, men det er også ganske overdrevet. For dette er jo ganske lett å... Det er ikke vanskelig å kjøre liksom sånn regresjonstester og forske, altså, å samle empiriske data på valutakurser. Det er jo valutakurser gjennom hele døgnet i mange år. Og når du gjør det, så finner du egentlig at renten betyr ikke så mye. Så det man sitter igjen med som forklaring er en sånn, litt sånn udefinerbar størrelse som risikopremie.
Men
hvorfor svekker kursen seg? Nei, altså, det er den risikopremien på norske kroner.
Folk har ikke lyst på norske kroner.
Har økt. Hvorfor har den økt? Ikke så lett å si.
Risikopremie er det begrepet økonomer bruker om det som ikke kan forklares.
Høres veldig fint ut da.
Ja da.
Premie og greier. Men vi sier jo også det at sant, Norge er et lite åpent land, det er ikke liksom spydspissen, vi driver med gammel olje og er liksom ikke med, vi var jo ja, som fram til oljeprissjokket I 2014-2015, så det var jo da krona begynte å svekke seg, ikke sant? Så det lett å prøve å se sammenheng med det. Men uansett da, hva slags forklaring, så forholder jo Norges Bank seg til den. Gjør ja. Den ikke det, Tarja?
Ja, altså Norges Bank understreker jo gang på gang at banken ikke har noen mål for kronekursen, men fordi, som du helt riktig beskriver, kronekursen har økonomiske effekter innad I Norge som påvirker inflasjonen, så må de likevel forholde seg til kronekursen som en faktor. Og jeg tror at grunnen til at Norges Bank valgte å overraske markedet med å sette opp renta I desember, var nettopp et signal om at vi vil ikke tillate at kronekursen blir for svak. For da må man liksom, da kommer man I en sånn spiral hvor man må sette opp renta ytterligere for å prøve å hindre at den går ned. Og så det I det siste rentemøtet I januar, så var signalet fra Norges Bank at nå skal renta ligge på dette nivået I en god stund fremover, var begrepet. Men de pekte på to ting som kunne gjøre at renta likevel kom til å gå opp. Og det ene var kronekursen. Hvis den svekker seg betydelig, så må man kanskje sette opp renta igjen, fordi på grunn av inflasjonsimporten. Og det andre var kostnadene for bedriftene, altså lønnsoppgjøret, hvis det blir for heftig. Mm. Sånn at Norges Bank har jo valgt å signalisere at rentekomiteen beredt, som det står, til å øke renten igjen.
For det fikk en veldig sånn kortvarig effekt akkurat den kronestyrkelsen etter desembermøtet. Da jeg bare sjekket dagen før renteøkningen, så kostet den euro 11 kroner og 83 øre, mens dagen etter kostet den 11 kroner og 22 øre. Det en kjempeforskjell, ordentlig bra styrking. Men nå den oppe I 11,60 igjen for en euro. Så det klart at den effekten kan jo kanskje sies å ikke ha vært så sterk da, og langvarig som man håpet på, muligens. Men, kronekurs kronekurs. Det andre du nevnte da, jo lønnsforhandlingene, som pågår akkurat her og nå. Nå ble det overlevert krav på mandag mellom Norsk Industri, eller som Fellesforbundet ga til Norsk Industri. Og så skal du jo forhandle da noen dager, og så kommer de til å si at «Oi, nei, vi ble ikke enige. Møtes etter påske på Riksmeglerens kontor». Og der kommer det til å dras helt ut I fristen har gått ut og alt sånt nå, sånn helt ved starten av, eller midten av april, unnskyld. Og så kommer man til å si at ja, enten så blir det streik, eller så blir det ikke streik. Så liksom vi I pressen prøver å spille opp at det kjempespennende nå, pågår det forhandlinger, og nå sitter de og krangler. Men det ikke spennende nå, for de kommer ikke til å gå ut nå, ja, da skal jeg virkelig, jeg skal ikke vedde da, jeg liker jo ikke vedde, men da skal, liksom, hvis det går ut nå og sier, nei, vi enige, vi. Dette jo fint, 5,2% til alle, dette helt supert. Men det de bestemmer der, vil jo også ha effekt da, på hva Norges Bank vil følge ekstremt godt med, for å si det sånn. For den lønnsveksten vil jo være, som dere vet, noe som øker kostnaden I alle bedriftene, og som kan føre til høyere priser på produkter og tjenester som man tilbyr. Så det har jo mye å si, men kanskje ikke sånn kjempemye å si akkurat I år, eller?
Altså, hvis man ser på de nøkkelfaktorene for lønnsveksten I konkurranseutsatt sektor, som det jo de som forhandler først etter den såkalte frontfagsmodellen, så det jo lønns, altså hvor god lønnsomheten I disse bedriftene, og der de foreløpige tallene fra fra Statistisk sentralbyrå, at det egentlig rekordhøy lønnsomhet I konkurranseutsatte bedrifter. Altså lønnskostnadsandelen nå under 72%. Det har den ikke vært noen gang siden 1970. Problemet med det anslaget at det basert på veldig foreløpige tall, så statistikken veldig usikker. Og så har du dette tekniske beregningsutvalget som lager liksom, altså grundlaget da, faktagrundlaget for for lønnsoppgjøret som anslår konsumprisveksten til 4,1% I år. Og det liksom de to nøkkelspørsmål eller nøkkelfaktorene da. Og sånn som det hvis du tar de tallene for god fisk da, så bør det ligge an til en reallønnsvekst for de håper å si, ansatte. Altså får vi jo se hvordan dette sprer seg til andre grupper og så videre.
Frontfagsmedlemmene har jo veldig sånn gjennomslag også hos de gruppene eller bransjene som ikke en del av det. Men, og jeg forventer at det blir lønnsvekst I år etter, det tre år vi har hatt nå med realens nedgang, så skulle man jo håpe på at det blir noe mer I lønn nå, ikke sant, Bård?
Jo, jo, jeg tror det ligger I kortene at det blir et ganske friskt oppgjør, sånn sett. Men ja, og det ikke bare, altså det var tre år med klar realens nedgang, men før det så var det også dårlig. Altså, det har jo faktisk vært sånn 10 år, Men hvis du ser på, det var en statistikk SSB publiserte før jul, så vidt jeg husker. Hvis du ser på median lønnen, så har du hatt, den har ligget flatt I 10 år, siden 2014, mener jeg husker. Og det, så kan du si at ja, akkurat, men den, det målet kanskje undervurderer den samlede lønnsveksten og sånn, men det har vært ganske magert. For mange, veldig lenge. Mm. Og jeg tror jo nå at med et så liksom, stramt arbeidsmarked som det har vært, så har det egentlig vært en gåte at, at folk har gått ned I lønn. Mm. Hvorfor har man ikke hatt enda høyere lønnsvekst, gitt at det har vært så vanskelig å få tak I arbeidskraft?
Det det.
Ja, Over tid så jo reallønnsveksten veldig tett liksom, korrelert da, med produktivitetsveksten. Ikke sant? Vi får reallønnsvekst fordi vi klarer å produsere mer, og produktivitetsveksten har jo vært laber og fortsatt det. Sånn at det som en sånn en indikator på at man kan ikke forvente noe kraftig reallønnsvekst I årene fremover med mindre kunstig intelligens da, kanskje?
Ja, det var det jeg skulle si, bare vent, kunstig intelligens smiller igjen overalt da.
Ja,
og øker produktiviteten, ja, tror vi.
Ja, jeg tror det kommer til å skje, men det kan også komme til å gå på bekostning av antall arbeidsplasser og altså jobben man har da. Men for mange så vil nok kunstig intelligens ha betydelig produktivitetseffekt. Mm. Hvor raskt vi klarer å lese det ut av statistikkene, det jeg usikker på. Det tok lang tid før på en måte PC-en, altså personlig datamaskin, at man kunne lese noe effekt ut av det I produktivitetsstatistikken. Mm.
For å summere opp, så det da, tror vi, at rentene skal ned på et eller annet tidspunkt. Ikke så raskt som vi håper på, men spådommene I hvert fall 2-3 rentekutt I USA det I år, og kanskje ett I Norges Bank. Og så tror man at inflasjonen skal gå ned. Det I hvert fall, vi lener oss tungt på ekspertisen nå. Ikke, vi gir ikke råd og tips her I finansredaksjonen på den, det har vi brent oss på før, si. Så det gjør vi ikke. Men, og så venter vi at lønnsoppgjøret I år vil gi oss en etterlengta reallønnsvekst. Da det tre ting man kan ta ut av det. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Tips gjerne om oss til venner og kjente, og vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.